Dobré poledne, přátelé, jsme s Terezou Stýblovou velmi rádi, že i v úterý 5 minut po 12. volíte jako společnost ke svému obědu právě nás. Dobrý den.
Dobrý den a já také přivítám Honzu Kovaříka, abyste věděli, s kým dalším máte tu čest.
Děkujeme. Z oběda vám ujídat nebudeme, naopak bychom měli takovou zajímavou přílohu, tedy příběh z kalendáře s datem 2. března. A to je den, na který připadá výročí jednoho významného světového politika.
Abychom byli přesní, tak jde o politika 20. století.
No, umíme být ještě přesnější, když chceme a my chceme. Vládl na východ od naší země.
Předpokládáme s Honzou, že asi tušíte, i když nebudeme zastírat, že významných politiků se tím směrem našlo více, ale opravdu ne na všechny rádi vzpomínáme.
No, aby bylo zcela jasno, dáme vám 3 indicie.
Ale aby to nebylo zas tak snadné, tak budou indicie v cizím jazyce.
No, já jsem si přesto skoro jist, že budou srozumitelné minimálně generacím srovnatelným s tou mou i starším.
I mě výuka tohoto jazyka zasáhla ještě na základní škole, takže dám první indicii a je to pěrestrojka.
Druhá zní glásnost.
A do třetice komsomol.
Já pevně věřím, že jméno dnešního jubilanta...
Hned po písničce všichni řeknete jedním dechem společně s námi. Tereza Stýblová a Honza Kovařík vás provázejí dnešními příběhy z kalendáře na dvojce.
S významným politikem, o němž dnes budeme mluvit, se pojí 3 už zmíněné indicie.
Ano, pěrestrojka byl politický reformní program, který vyhlásil náš dnešní jubilant.
Úzce s tím souvisí i pojem glásnost. Zjednodušeně řečeno šlo o svobodu projevu.
A třetí indicie, tedy komsomol, je mládežnická organizace, ve které náš jubilant zahájil svou politickou kariéru.
Tak, teď už je snad nad slunce i rudou hvězdu jasnější, že dnes se budeme bavit o bývalém prezidentovi Sovětského svazu, Stavropolčanovi Michailu Sergejeviči Gorbačovovi.
No, ty jsi chtěl určitě blízknout, že ruštinu znáš dobře, ale předala si další cizí slovo, Honzo, poté, co jsme ty indicie vysvětlili.
Jaké cizí slovo máš na mysli?
Stavropolčan.
Ale Stavropolčan, to je přece jasné. Stavropolčan je obyvatel Stavropole. Ve Stavropolském kraji se totiž Michail Gorbačov narodil.
To máš pravdu. A abychom byli úplně přesní, ze Stavropolské porodnice odvezli malého Michaila zabaleného do kožichu do Bísky Privolnoje, kde potom vyrůstal.
Moment, proč zabaleného do kožichu, mrzlo?
No ne, ani ne, ale byla to tamní tradice, i když možná na začátku března skutečně mrzlo. Ale dělali to proto, aby se na malé dítko usmálo štěstí a pozor, hlavně bohatství.
No tak to se zřejmě podařilo. Přinejmenším to štěstí o bohatství můžeme jen spekulovat.
Myslíš? A co pak znamená titul knihy rozhovoru Gorbačova s českým politikem a jeho někdejším spolužákem Zdeňkem Mlynářem?
Ty máš na mysli knihu, kterou nazvali Reformátoři nebývají šťastní?
Přesně tu. I když je pravda, že zjevně měl štěstí v lásce. Tam určitě. A minimálně v tom, jak vysoko se mu podařilo vystoupat na společenském žebříčku.
No, to je věc, která mě na tom příběhu zajímá vlastně ze všeho nejvíc. Jak se kluk z malé výsky kdesi v Rusku může stát jedním z nejvýznamnějších mužů celé planety.
No, však se tomu Michail Gorbačov sám divil. Byl cílevědomý, ale na politickou kariéru přímo nepomýšlel.
No tak to jsem na ten jeho vzestup ještě zvědavější.
Tak tě budeme ještě chvilku napínat, i naše posluchače, a všechno si povíme po písničce.
2. března vám na dvojce v příbězích z kalendáře vyprávíme o životě reformátora a mocného muže své doby Michaila Gorbačova. A já jsem se tu před pár minutami vyjádřil v tom smyslu, že by mě opravdu zajímalo, kde se vzala ta strmá kariéra zmíněného pána.
Já ti to, Honzo, povím, doufám, že mi s tím pomůžeš. Pro Gorbačovovu životní cestu bylo určitě důležité to, že Stavropolský kraj, odkud pocházel, byl plný různých národností a tak bylo pro něj odmala přirozené, že spolu musí žít pokupě lidé různých kultur.
Asi bychom taky neměli zapomenout na zemědělství, tomu se ve Stavropolském kraji moc nedařilo.
Nicméně dalo se tomu pomoci a to je právě to, čemu se Gorbačov velmi věnoval. Slavil úspěchy a to jej potom vyneslo až do nejvyšších sfér.
Řekl bych, že to ale stejně musíme odvyprávět po pořádku.
Je to tak. Malý Michail vyrůstal v době kolektivizace, tedy době, kdy byli drobní zemědělci vedení.
Tu více, tu méně dobrovolně.
Ano, k tomu dávat se dohromady do takzvaných kolchozů.
Taky sovchozů. Aby bylo jasno, to je něco jako naše JZD.
Jenom o něco větší, pravděpodobně. No a hned v Gorbačovově rodině vidíme 2 přístupy. Jeden dědeček byl dokonce předsedou kolchozu a přesto byl posléze málem zastřelen jako nepřátel.
Druhý dědeček byl proti kolektivizaci, takže skončil na několik let na Sibiři, jenže paradoxy života tím nekončí, tam byl nakonec oceněn, no a po návratu šup s dědečkem do kolchozu.
Ale zpátky k Michailu Gorbačovovi. Pro každou osobnost bych řekla, a doufám, že se mnou souhlasíš, jsou rozhodující studia.
Hlavně, aby s tím souhlasili naše děti, Terezo. Ale o těch dnes není řeč. Tak tedy, během války musel Michail Gorbačov jako dítě pomáhat s polními pracemi a když šel po válce první den do školy, utekl prý z vyučování s tím, že tam už ho nikdo nedostane.
Velice nepříjemná situace pro rodiče, ale pozor, maminka na to šla od lesa a reagovala velice fikaně. Přinesla Michailovi spoustu knih. On se začetl a už ho od knih nedokázali odtrhnout.
Když pak odjížděl na studia práv do Moskvy, k vlaku ho provázel tatínek. Šlo zřejmě o emočně vypjatý okamžik a tak zapomněl Michailovi dát lístek. Ten tedy vyrazil do velkého světa na černo.
Dnes v tramvaji jsem si představovala tu situaci, když jsem si to pročítala. Přišel k němu revizor a málem to s ním špatně dopadlo. Michaila se ale zastal celý vagón, který viděl, že chlapce na peróně doprovázel otec, váleční hrdina s hrudí plnou medailí.
No ale lístek si nakonec stejně musel koupit. Hrdina nebo ne, na černo se tady jezdit nebude. To vy můžete, pokud nemáte zaplacen koncesionářský poplatek, chvíli na černo poslouchat, ale napravte to, prosím.
V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce sledujeme životní cestu Michaila Gorbačova.
Tereza před písničkou tvrdila, že pro každou osobnost je podle ní důležité vzdělání.
A zatím si stojím. A také to, že za každým velkým mužem, Honzo, stojí žena.
Moment, jak za ním? To je přece velmi neférové vyjádření z dnešního pohledu. Co kdybychom řekli, že stojí po jeho boku?
Tak to postavení není zas tak důležité.
No dobře.
Ale v případě Michaila Gorbačova to byla jeho celoživotní láska a žena Rajza.
Jejich příběh je velice zajímavý, ti dva se potkali na studiích v Moskvě.
A mě docela udivuje, že se spolu dali vůbec dohromady, protože to nebyla láska na první pohled.
Rozhodně ne. Poprvé se potkali, když Gorbačovovi kamarádi řekli Michailovi, že v klubu bude jedna nová dívka, že by tam měl jít. No tak šel, dívka ho zaujala.
Pro něj to bylo jednoduché, jenomže dívku, tedy Rajzu, Michail nezaujal vůbec.
No, přesto se setkali podruhé na jistém večírku.
Ani tam však žádný zájem Rajza neprojevila.
A dokonce tam došlo k situaci, kterou později Gorbačov považoval za trapnou, nebo přinejmenším nevhodnou. Když totiž Rajza zapochybovala o jeho věku, vytáhl pas a hned jí v něm svůj věk dokazoval.
To by mě zajímalo, jestli ho pokládala za příliš starého nebo příliš mladého. Nakonec ale dala dohromady náhoda. Na koncertě, kde bylo plno, hledal Gorbačov místo. Před ním vstala Rajza a uvolnila místo, že už odchází. On ji však pozval na procházku. A tak se procházeli a Gorbačov posléze zhodnotil, že právě toto procházení a postupné poznávání bylo rozhodně vhodnější, než si hned ukazovat pasy.
No a tak se procházeli, až došli jednoho dne k oltáři, o čemž neřekli ani rodičům.
No, s jednou malou drobností. Jednoho dne se s Michailem Rajza rozešla, ale on řekl, že ji přesto bude čekat na jejich místě. Když se o tom po letech bavili, ptal se Gorbačov, co by dělala, kdyby rozchod přijal. Odpověděla mu, že věděla, jak se zachová.
No to jste celé vy, ženy.
Možná je dobře, že ho měla tak prokouknutého, protože spolu prožili bezmála 50 let a to spokojeného manželství, které zkrátila až Rajzina smrt. A po celou tu dobu byla Rajza vzorem elegance. Ostatně její oblíbené pořekadlo, dejme tomu o vývojových stádiích správné ženy, bylo děvčátko, dívka, mladá žena a stařena zemřela. Příběhy z kalendáře dnes patří na dvojce Michailu Gorbačovovi. Už jsme se dozvěděli, kde se narodil, kde vyrůstal, že nerad chodil do školy, ale nakonec ho to bavilo a také, jakou měl životní lásku.
Ještě ale nepadlo ani slovo o tom, jak se tenhle rodák ze Stavropolského kraje stal nejprve významným sovětským politikem a nakonec mužem, který spolu určoval osud celé planety. Jestli o tom chcete vědět něco víc, poslouchejte nás i dál. Na dvojce posloucháte druhé březnové příběhy z kalendáře a já bych teď už rád, Terezo, opravdu věděl, jak se Michail Gorbačov dostal na vrchol.
No dobře, Honzo, ale to se budeme muset vrátit z Moskvy zpět do Stavropole, kam po studiu Michail s Rajzou odešel. Naplno se pustil do práce v Komsomolu a začal stoupat výš a výš.
Když kandidoval na tajemníka, měl projev a když jej skončil, vzali mu židli a on spadl přímo...
No, na zem, samozřejmě.
No, to jsem samozřejmě chtěl říct.
Následoval velký smích, ale post komsomolského tajemníka nakonec získal. Pád okomentoval slovy: není nutné podléhat panice, když si zakopl nebo upadl. Je třeba se zvednout, vyvodit závěry a jít dál.
A on se skutečně zvedl, vyvodil závěry a šel.
Jindy zas prý před něj postavili sklenici vodky. Všichni soudruzi, Honzo, dovede si to určitě představit,
ano,
svou naraz vypili, jen Gorbačov upil pouze lehce a řekl, že to je jeho metoda. Pomalu a jistě.
Představit si to dovedu, ale věř mi, že v ruském prostředí té doby to byl poměrně výjimečný a odvážný kousek. Když byl pak Michail nominován na prvního tajemníka pro zemědělství, řekl, že neví, zda má o tuhle pozici zájem.
Na to se ho ale nikdo neptal, takže mu bylo řečeno, že jeho jediným úkolem je vyjádřit díky za jmenování.
No, tak se vyjádřil a ocitl se znovu v Moskvě.
Jednou Gorbačov jednal s Brežněvem na téma obrana a chléb. Zajímavá kombinace.
No, ještě zajímavější je ta drobná úprava, kterou Michail v té agendě oproti Brežněvově návrhu učinil. Nazval to jednání chléb a obrana.
A pořadí priorit bylo dáno.
Mimochodem, když už jsme u Brežněva, vyprávěla se i jedna anekdota, že když ukazoval svojí mamince veškerý svůj majetek, řekla mu starostlivě: a co s tím vším, Leonide, budeš dělat, až se dostanou k moci zase komunisti?
Jenomže, jak víme, ti byli u moci stále. Akorát najednou, kolem roku 1984, začala vymírat stará garda.
Ano, 1984, vyloženě si pamatuju, jak nám ve škole co pár měsíců pouštěli smuteční projev, pak následovali pohřební pochody a vůdci v Kremlu se střídali, promiňte ten příměr, trochu jako figurky na pražském orloji.
Ale je pravda, že 1984 je příznačný orwellovský rok.
To tedy.
Jenže hned následující už se dočela strany i země, dostal Gorbačov a na místo orwellovského velkého bratra přišla pěrestrojka a glasnost.
Když se Gorbačov stal prezidentem, jeho vnučka Ksenie mu pogratulovala.
Dědečku, přeju ti zdraví, štěstí a aby si tu kaši správně snědl.
Chytrá holka. Co si Michail Gorbačov navařil, to si opravdu musel sníst, ale o tom budeme mluvit zase až za pár minut.
Příběhy z kalendáře vám dnes na dvojce vyprávějí Honza Kovařík a Tereza Stýblová. A bavíme se o Michailu Gorbačovovi. Ten musel jako politik asi hodně cestovat.
Samozřejmě procestoval křížem krážem celý svět, tak není divu, že k některým jeho cestám se váží docela zajímavé historky.
Jako třeba, když se v Kanadě ráno dozvěděl z novin, že měl zemřít na infarkt.
To není zas tak špatné, říká se přece, že když o tobě napíšou, že jsi zemřel či zemřela, budeš dlouho živ. V Británii se zase noviny zaplnily obdivem vůči jeho paní, tedy paní Rajze, o které jsme celkem dost mluvili, ta docela změnila pohled na kremelské ženy. Zatímco její muž jednal s Margaret Thatcherovou, Rajza všechny udivila svými znalostmi anglické literatury.
Ostatně i sám Gorbačov velmi překvapil. Zprvu napjaté ovzduší uvolnil bonmotem, že nedostal od politběra příkaz, aby Thatcherovou přesvědčil ke vstupu do strany.
No, i když na druhou stranu byl by to majstrštyk. Během toho jednání prý najednou Gorbačov vzal do ruky velký čtverečkovaný papír a na něm demonstroval svůj pohled na jaderné zbrojení. Že prý co čtvereček, to jaderná zbraň a každá z nich schopná zničit život na zemi.
Názorná ukázka. Odzbrojování řešil Gorbačov i s americkým prezidentem Ronaldem Reaganem v Reykjavíku.
Reagan jednal s Gorbačovem trochu jako kantor s žákem a taky prý musel Michail usměrnit, aby mohli mluvit jako rovný s rovným.
Jednání tehdy nepřineslo konkrétní dohodu, ale všichni v sále cítili, že studená válka pomalu končí, když na tiskové konferenci Gorbačov řekl, že přes veškerou dramatičnost není Reykjavík prohra, ale průlom. Poprvé jsme pohlédli za horizont.
Jednání mezi Gorbačovem a Reaganem pak pokračovala i v Americe a v Moskvě. Tam Reagan při gestikulaci svrhnul sklenici s vodou a omlouval se. Gorbačov to ovšem opět vtipně glosoval. Řekl, že trocha neopatrnosti u sklenice s vodou tolik nevadí. Horší by to bylo u raket.
Při návštěvě Austrálie byl Gorbačov velmi potěšen. 75% tamních obyvatel ho považovalo za nejvýznamnější osobnost 20. století.
No a k australskému pobytu se váže i jedna vtipná historka s koalou. Roztomilý medvídek totiž chvílemi působí, jako by byl opilý.
No a Gorbačov pravil, že mu připomíná domov.
Chlapec, který se 2. března narodil v malé vesničce v ruském Stavropolském kraji, se v pozdní dospělosti stal osobností světové politiky a na mnoha místech do něj vkládali velká očekávání.
Je to Michail Gorbačov a o něm si dnes povídáme v příbězích z kalendáře. Ale Honzo, jak se říká, doma není nikdo prorokem.
Jak to konkrétně myslíš?
No, vzpomněla jsem si, jak hodnotili Gorbačova Australané, a jak byl hodnocen doma, když už nebyl prezidentem? Připomínám, že Australané ho považovali za největší osobnost 20. století.
No ale nezapomeň, jak snadno dokážou politici manipulovat míněním lidí. Však s tím máme taky svoje zkušenosti. Boris Jelcin, který Gorbačova nahradil na postu prezidenta...
No, spíš doslova vystrnadil.
Dobře, tak tenhle Boris Jelcin se postaral, aby lidé vnímali Gorbačova jako špatného politika.
Už dříve měl Gorbačov možnost Jelcina po jedné jeho chybě zbavit. Jelcin se ale pokusil o sebevraždu a Gorbačov ho tenkrát vrátil na jeho pozici.
Dost možná toho později hořce litoval.
Pro nás byla doba vlády Michaila Gorbačova obdobím, které připravilo půdu pro sametovou revoluci.
No to ano, ale když už mluvíme o vztahu Michaila Gorbačova k Československu, docela by mě zajímal jeho pohled na problematický rok 1968.
Všichni sovětští soudruzi v různě významných funkcích tehdy obdrželi červenou příručku, tedy i Michail Gorbačov, jak mají dění v Československu vykládat.
No, jenže Gorbačov pak s delegací o rok později, v roce 1969, navštívil Československo a na vlastní oči viděl něco úplně jiného, než se psalo v příručce.
Okamžitě vycítil, že vojenskou akci 5 států Varšavské smlouvy odsuzoval celý národ.
Příjemné to určitě nebylo. Nikdo tehdy se sovětskou delegací nechtěl mluvit, zaměstnanci zbrojovky neodpovídali na pozdrav a demonstrativně se otáčeli.
A navíc všude po ulicích byly protisovětské nápisy.
Mimochodem, jaký úkol měla ta delegace, ve které byl Gorbačov členem?
No, měli změnit mínění o perspektivách mládežnického hnutí v Československu, kde v té chvíli bylo 17 mládežnických organizací a ani jedna neuznávala vedoucí roli KSČ.
To byla vcelku nesplnitelná mise, ale jednu výhodu tahle Gorbačovova návštěva alespoň podle mého soudu měla. Udělal si reálný obrázek o Československu a když se sem po letech vrátil, možná není náhoda, že ho lidé vítali s nadějí a optimismem, že přináší změnu. V úterním vydání příběhů z kalendáře na dvojce jsme vám dnes připomněli významnou osobnost světové politiky.
Bývalého prezidenta Sovětského svazu a nositele Nobelovy ceny za mír Michaila Sergejeviče Gorbačova.
Důvod, proč jsme o něm mluvili, je jasný. Narodil se 2. března 1931, tedy přesně před 90 lety.
A jakou myšlenkou uzavřeme naše vzpomínání, Honzo?
Já bych navrhl citát. Vybrali jsme s kolegou scénáristou část epilogu z Gorbačovovy knihy Vzpomínek.
No, ostatně tento citát vyjadřuje základ Gorbačovova pohledu na svět, který rozhodně proměnil.
Cituji. Věřím ve svobodu, rovnost, spravedlnost a solidaritu. Díky těmto hodnotám lidstvo udělalo velké pokroky. V každém případě jsem přesvědčen, že bez svobody a spravedlnosti v politice i v životě, bez solidarity a bez všeobecně přijatých norem je společnost buď totalitní nebo autoritativní.
Moudrá slova. Kéž by se takových myšlenek drželi všichni politici světa.
Takové byly dnešní příběhy z kalendáře a teď už se musím Teresky zeptat na trošku soukromou věc. Co děláš zítra po 12?
No, já myslela, že tady budeme spolu vykládat další příběh z kalendáře.
Co kdybychom místo toho šli do kina?
To je zajímavá nabídka, ale doufám, že nechceš jít na film pro pamětníky.
No, já se v podstatě na žádné jiné filmy už ani nedívám.
Já snesu jeden jediný. Ano? Noční motýl.
No tak proč ne? Hm? Ten by se k zítřejšímu datu báječně hodil. Půjdete s námi? 12.05, zatím nashledanou.